2013. gada decembrī, vēl pirms Maidana protesta akciju kulminācijas, Ukrainas tā brīža prezidents Viktors Janukovičs un premjera Nikolaja Zārova vadītā valdība panāca vienošanos ar Krieviju par 3 miljārdu dolāru aizdevumu piešķiršanu. Šī summa bija paredzēta Ukrainas parāda saistību sekšanai par Krievijas piegādāto gāzi, taču atsevišķi Ukrainas opozīcijas pārstāvi un arī tagadējais prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka faktiski šī ir bijusi Krievijas samaksa vai kukulis par Ukrainas atteikšanos parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Šis 3 miljārdu lielais kredīts arī divus gadus vēlāk joprojām ir Ukrainas un Krievijas strīdu avots, Ukrainai cenšoties saņemt palīdzību no starptautiskajām finanšu institūcijām. Ukraina vēlējās šī parāda restruktūrizāciju, uzskatot to par komerckredītu. Savukārt Krievijas puse šādu parādu restruktūrizēt vai atlaist atteicās, nosaucot to par suverēnu parādu. Šāda parāda neatmaksāšana nozīmētu Ukrainas maksāt nespējas iestāšanos. Lai atrisinātu šīs domstarpības, Krievija bija ierosinājusi izskatīt šo jautājumu Starptautiskā valūtas fonda direktora padomē, kas vakar bez liekām diskusijām atzina, ka šis parāds tiešām ir suverēns parāds un Ukrainai ir pienākums to atmaksāt līdz 20. decembrim. Ja tas netiks izdarīts, Krievija 10 dienu laikā var vērsties tiesā. Kā iepriekš izteikušies eksperti, Krievija attiesāt šo parādu starptautiskās tiesās gan esot visai maz izredžu, jo Maskava visticamāk pretī saņems prasības par Krīmas nelikumīgu aneksiju. Ukrainas varas iestādes iepriekš bija paziņojuši, ka šo Viktora Janukoviča parādu Krievijai atmaksāt negatavojas, taču tagad Ukrainas finanšu ministrija paziņojusi, ka valūtas fonda atzinumu pieņem zināšanai un ir atvērta sarunām par parāda restruktūrizāciju. Šeit jāatgādina, ka valsts maksāt nespēja vairs arī nerāda tik lielu satraukumu, jo decembra sākumā Starptautiskais valūtas fonds pieņēma lēmumu, ka finansiāla palīdzība Ukrainai tiks turpināta arī tad, ja parāds Krievijai netiks atmaksāts. Sagaidāms, ka līdz gada beigām Ukrainas un Krievijas domstarpības vēl nereiz vien nonāks uzmanības centrā. Galvenokārt jau tāpēc, ka no nākamā gada sākuma Ukraina ieviesīs brīvās tirdzniecības zonu ar Eiropas Savienību. Krievija ir paziņojusi, ka šis brīvās tirdzniecības līgums apdraud Krievijas intereses, un Maskavas iebildumi sarunās ar Kijevas un Briseles pārstāvjiem nav ņemti vērā. Iespējams, ka tieši šī iemesla dēļ Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir iesniedzis Valsts domē likumprojektu par neatkarīgo valstu sadraudzības, brīvās tirdzniecības zonas ar Ukrainu līguma apturēšanu. Tas nozīmē, ka no 1. janvāra uz Ukrainas un Krievijas robežas precēm tiks ievēstas muitas nodevas. Šis lēmums Valsts domē vēl tiks izskatīts 22. decembrī, bet dienu iepriekš Briselē vēl plānots trīspusējās sarunas ar Ukrainu un Eiropas Savienību. Krievijas ekonomiskās attīstības ministrija cer, ka šo sarunu laikā Krievijai tomēr izdosies panākt kādu pretim nākšanu no Eiropas partneru puses. Neatkarīgi no šīm sarunām, vakar kļuva zināms arī tas, ka pēc mēneša stāsies spēkā arī Ukrainas ekonomiskā blokāde attiecībā pret Krievijas anektēto Krīmas pussalu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.